У вас в эту неделю был эфир прямо после 4-месячной паузы.
Kanālam Dožs šajā nedēļā bija pirmais tiešais ēters pēc 4 mēnešu pauzes, bet iesākumā pastāstiet, kā esat iejutušies šeit Latvijā, jo tas jau nav parasts ārzemju komandējums, bet jūsu komanda bija spiesta pamest Krieviju, lai varētu saglabāt neatkarīgas žurnālistikas principus.
Мы себя чувствуем прекрасно в Латвии. Я здесь много раз был, я очень люблю эту страну.
Mēs šeit jūtamies brīnišķīgi. Es esmu šeit bijis daudzas reizes un ļoti mīlu šo valsti, bet cita lieta, ka šajās pāris nedēļās, kopš esam šeit, mums nav bijusi iespēja novērtēt to, ko redzam apkārt. Jo pagaidām eksistējam tikai starp darbu un mājām. Rīga ir lieliska pilsēta un vienmēr ļoti atsaucīga. Es šobrīd nezinu, cik ilgi mēs šeit uzkavēsimies, bet ceru, ka mums šeit viss būs labi.
Ну да, если мы говорим немножко про организацию работы телеканала...
Pastāstiet par telekanālu darbu organizēšanu šobrīd attālināti no Rīgas. Ko tas prasa no žurnālistu komandas ziņot par notikumiem atrodoties citā valstī?
Komanda žurnālistu, kā tehniski vai tu dēlēti?
С одной стороны, конечно, это большая проблема, потому что рассказывать о том, что происходит в России, мы очень внимательно следим за тем, что происходит в России.
No vienas puses tā ir liela problēma, jo mēs vienmēr uzmanīgi sekojam līdz tieši notikumiem tur, bet tagad esot citā valstī, tas, protams, sarežģīja mūsu darbu, un tas ir ļoti svarīgi sekot līdz stāvoklim pašā Krievijā un nezaudēt to notikumu nervu un valsts iekšējās atmosfēras sajūtu. No otras puses mēs šobrīd veidojam sistēmu, kurā mūsu žurnālisti tur strādās anonīmi, jo nezinām, cik tas būtu droši tur strādāt atklāti. Vienlaiks mēs arī atceramies 2020. Gada pieredzi pandēmijas sakarā, kad visi sēdēja mājās vai redakcijā un nekur neizbrauc uz filmēšanām, bet Skype, Zooms mums palīdzēja saglabāt sakarus ar intervējumajiem. Mūsdienu tehnoloģijas ļoti palīdz mūsu darbā un ir pilnīgi citādāka situācija.
Jā, bet ņemot vērā tur pieņemtos cenzējošos likumus saistībā ar kartēm medijos, kā jūs paši no šejienes piekļūstat kādai neatkarīgai informācijai par Krievijas iekšēnē notiekošo?
Jā, mums ir pieeja šādai informācijai pateicoties tiem avotiem. Protams, ņemot vērā cenzūru, kas ieviesta tieši līdz ar kara sākumu Ukrainā un kuras dēļ desmitiem žurnālisti ir izbraukuši no Krievijas, informācija tagad iegūt ir sarežģītāka. Bet tas, ka joprojām ir palikuši cilvēki Krievijā, kas sadarbojas ar mums un ir iespēja komunicēt sociālajos tīklos, tas ļoti atvieglo šo uzdevumu.
Un arī Krievijas iedzīvotājiem lielākoties ir pieeja neatkarīgo mediju saturam.
Pakā, например, YouTube и Telegram в Российской Федерации не заблокированы.
Pagaidām YouTube un Telegram platformas Krievijā nav nobloķētas, bet kas attiecas uz alternatīviem informācijas iegūšanas ceļiem, tad cilvēki Krievijā izmanto VPN, lai apietu Krievijas varas uzliktos ierobežojumus un piekļūtu nobloķētiem medijiem vai soctīkliem – Facebook, Twitterim, Instagramam. Un mēs zinām, ka tas cilvēku daudzums, kas to izmanto, ir milzīgs. Piemēram, viens no galvenajiem Krievu ziņu medijiem Medūza, kas tagad bāzējas Latvijā, viņu pieredze rāda, ka auditorija pēc bloķēšanas Krievijā tieši vēl krietni pieauga. Tas nozīmē, ka ir augsts pieprasījums pēc neatkarīgas informācijas, un no otras puses tas nozīmē, ka cilvēku interneta prasmes Krievijā arī ir augstas. Kas skar kanālu Dožģ, tad Krievijā mēs esam pieejami joprojām YouTube, bet kabeļa televīzijā kā iepriekš mūs vairs nevar atrast.
Kabeļi, kā priežģi, nās pakā vēsākums slučī niet.
Vai šajās pirmajās dienās, kopš atgriezāties ēterā, jau esat arī izdarījuši kādus secinājumus par auditoriju, kā tā ir mainījusies?
Mēs pagaidām to neesam analizējuši, jo 4 mēnešus medijas bija slēgts un tagad atvērās, un ir jāiegult daudz darba, lai cilvēki vienkārši zinātu, ka mēs atkal strādājam. Tendences mēs varēsim analizēt pēc kāda mēneša, bet tagad esam priecīgi, ka jau startējot mums bija augstāka cipara, nekā bijām prognozējuši. Protams, mēs šos ciparus kāpināsim pakāpeniski.
Будем ли мы наращивать эти цифры? Конечно, будем.
А есть какая-то тоже обратная связь уже на первой неделе?
Jūs arī pirmajā ziņu izlaidumā atgādinājāt auditorijai, lai viņi jums raksta par viņus interesējošām tēmām, vai pirmajā nedēļā jau ir bijusi kāda atgriezeniskā saite no jūsu skatītājiem?
Есть какая связь уже?
Пока обратная связь абсолютно прекрасна, мы ей очень признательны. Nam pišet oči mnogo zriteli.
Pagaidām atgriezeniskā saite ir brīnišķīga un esam ļoti pateicīgi. Cilvēki mums raksta daudz, sūta tēmas un dalās ar saviem iespaidiem. Mēs arī iepriekš bieži tā sekojām līdz tam, ko mums sūta tieši skatītāji un arī attīstījām ziņu stāstus.
Par ko jūs tagad lielākoties ziņosiet, kādas būs prioritātes, jo, kā saprotu, jūs pakāpeniski papildināsiet saturu?
На самом деле мы просто будем постепенно добавлять новые программы.
Patiesībā mēs vienkārši pastāvīgi pievienosim jaunas programmas. Galvenais, ka tagad ēterā ir atgriezušās mūsu ziņas, pagaidām gan tikai viens izlaidums dienā, bet agrāk bija krietni vairāk. Proti, viss notiks pakāpeniski, bet jau tagad ziņās mēs atspoguļojam būtiskākos notikumus. Protams, ka tagad un arī tuvākajā laikā tie saistīti ar karu Ukrainā un mums arī tur strādā žurnālists un plānojam vēl pāris cilvēkus tur nosūtīt.
Kanāla Dožģ Krievijā bloķēja marta sākumā, bet kā jūsu komanda pieņēma šo kopīgo lēmumu pamest valsti, vai pret mediju darbiniekiem bija vērsts jau arī kādas konkrētas darbības?
Mišāļi vam būt žurnālistam?
Samai glavnie ir cenzūrnie zakoni, понимаете, потому что после того, как появился
Pats galvenais bija šie cenzūras likumi, jo pēc tam, kad parādījās likums par tā dēvēto armijas diskreditāciju jeb fake news, tad kļuva skaidrs, ka mums ir divi varianti. Vai nu mēs sākam strādāt zem šīs cenzūras prasībām un melojam mūsu skatītājiem, nestāstot to, kas notiek patiesībā. Un otrs variants bija turpināt strādāt Krievijā kā līdz šim, un tad mums draudēt līdz 15 gadu cietumsots. Mēs galu galā pieņēmām lēmumu tomēr par vēl trešo variantu, jo sapratām, ka brīvībā mēs varam būt daudz noderīgāki saviem skatītājiem, savām ģimenēm un vecākiem. Brīvībā esot, mēs varam turpināt darbu un tāpēc aizbraucām no Krievijas.
Да. Ну вы не вся команда, как вы говорили.
Cik daudz darbinieku tagad ir šeit?
Сколько вас есть тут сейчас в Латвии?
Здесь в Латвии.
Pagaidām ap 30-40 darbinieku ir Latvijā.
Почему вы выбрали Латвию?
Kāpēc jūs izvēlējāties Latviju par vienu no mediju mājvietām?
Мы выбрали Латвию в качестве главной базы, потому что здесь, во-первых, оказалось проще с
Mēs Latviju izvēlējām par galveno darba bāzi, jo šeit izrādījās vienkāršāka darba organizācija, par ko esam pateicīgi jūsu iestādēm. Bet arī emocionāli Latvija ir mums saprotamāka par Rietumeiropas valstīm. Šeit liels skaits cilvēku runā arī krievu valodā, un Latvijā ir geogrāfiski tuvu Krievijai. Un Latvijā ir arī interesanta informatīvā telpa, jo šeit ir arī tas ziņu nervs kontekstā ar to, kas notiek starp Krieviju un Ukrainu.
Вы тут уже какое-то время провели, у вас есть уже какие-то первые впечатления?
Jūs šeit esat pavadījis neilgu laiku, bet vai jums jau ir kāda pirmie iespaida arī par Latvijas sabiedrību mediju tirgu?
Я бы не сказал, что это какое-то мнение за последние полторы недели сформировавшееся.
Pavadot šeit pirmās pāris nedēļas, es vēl nevaru izdarīt pilnvērtīgus secinājumus, bet pirmais iespējas man ir, ka Latvijā ir pietiekami liela krievalodīga auditorija, kas saņēma informāciju arī no Krievijas varas oficiālajiem medijiem. Bet tagad viņiem nav pieejamiem avotiem, ja viņi nemeklē alternatīvus ceļus. Bet tā vai citādi šie cilvēki ir mūsu potenciāla auditorija, kuru mēs arī centīsimies sasniegt, ņemot vērā, ka Latvijā telekanāli Dožģi var skatīties tagad arī pie kabeļa operatoriem.
Так что мы очень рассчитываем, что до этой аудитории нам тоже удастся достучаться.
Как вы думаете, какое будущее для независимых?
Kā jums šķiet, kāda vispār ir nākotne Krievijas neatkarīgajiem medijiem, kas tagad ir emigrējuši uz dažādām valstīm?
Я думаю, что в ближайшее время независимые СМИ будут работать из-за пределов России, к сожалению, будут.
Es domāju, ka tuvākajā laikā neatkarīgie mediji, diemžēl, strādās ārpus Krievijas un meklēs iespējas sasniegt savu auditoriju tur dažādos veidos. Tā būs tāda partizāna cīņa, taču es esmu optimistiski noskaņots un ticu labajam. Es uzskatu, ka esošā situācija nav mūžīga un tā mainīsies vidēja termiņa perspektīvā. Bet tas cits starpā atkarīgs arī no medijiem, jo labāk tie strādās un arvien vairāk cilvēku Krievijā saņems patiesu informāciju, jo ātrāk situācija mainīsies un arī žurnālisti varēs atgriezties mājās.
Спасибо, что нашли время. Удачи.
Спасибо. Всего доброго.
Да, всего доброго.